Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, 24 майдагы уктурууну баштайбыз. Масалык башаламандыктар бийликти басып алууга чакырык беренелери менен шексаналып жаткан акын жана активист Аскат Жетиген кыйноого кабылганын билдирди.
Мени УКМКнын шаардык бөлүмүндө мекеменин подвалында 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан.
Казакстандын парламентинин төмөнкү палатасы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы жүк ташууну жеңилдетүү боюнча келишимди ратификациялады. Кыргыз бийлиги күзүндө пенсиянын эң аз өлчөмү 6800 сомдон кем болбойт деп жарыялады.
Бар продуктун баары кымбат.
Күзүндөсү көрөбүз эми жөжөнүбүз деп санайбыз да айтат го.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө биз жана дүйнө куугунтук курмандыктары түрмөктөрү болот. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар. Сөз Рахат Кеңешевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаза аткаруу кызматы Бишкекте тергөө абагында камакта отурган акын жана активист Аскат Жетигенге бул мекемеде күч колдонуу болбогонун 23 майда билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө маектешүү учурунда айыпталуучу Жетиген уулу Аскат ТИЗО 1-де кармалып отурган мезгилде ага карата күч колдонуу жана кыйноо чаралары колдонулбагандыгы жөнүндө оозеки жана жазуу түрүндө түшүндүрмө берди. Анын жеке коопсуздугу жана ден соолугу боюнча кооптонуулары жок. Ошондой эле камактагыларга жана ТИЗО 1-дин кызматкерлерине эч кандай дооматы жок экендигин билдирди деп айтылды. Аскат Жетиген кыйноого улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин шаардык бөлүмүндө кабылганын 23 майда сотто көрсөтмө берип жатып билдирген. Ал 20 марттагы соттун чечиминен кийин укук коргоо органдары мени улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин шаардык бөлүмүндө мекеменин жер төлөсүндө 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан, башыма баштык кийгизип сабашкан, алардын талабы боюнча бийликке каршы чыкпай кечирим сурашым керек болчу деген жана бул боюнча акыйкатчыга кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылганын айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзүнө караштуу мекемеде Жетигендин кыйноого кабылганы тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек. Аскат Жетиген ырчы, комузчу, оончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда деп аталган ыры эл арасында белгилүү. 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы реформаларды айыптаган. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы юстиция министрлигинин бейөкмөт уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам боюнча иштеп чыккан жобосунда бул мыйзамдын чегинен чыккан пункт бар деп эсептейт. Бул тууралуу кыймылдын 23 майда тараткан билдирүүсүндө айтылды. Анда белгиленгендей, жобонун 5 пунктунда негиздөөчүсү мамлекеттик орган болгон бейөкмөт уюм чет өлкөлүк өкүл деп таанылбай турганы жазылган. Бул кыймылдын пикиринде туура эмес, анткени мамлекеттик органдар негиздеген бейөкмөт уюмдар да бар. Ал эми мыйзамдын соңку редакциясына ылайык, бейөкмөт уюмдар сырттан каржылануучу, саясий ишмердүүлүк менен алектенүүчү уюм деп эсептелет жана чет элдик өкүлдөр реестрине киргизилет. Жобону юстиция министрлиги 16 майда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга ылайык бекиткени, ал бейөкмөт уюмдарды чет элдик өкүлдөр реестрине киргизүү, каржылык аудит жана текшерүү жүргүзүү жол жобосун аныктай турганы белгиленди. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө деп аталган мыйзам 1999 жылы кабыл алынган. Быйыл 2 апрелде ага айрым өзгөртүүлөрдү киргизген мыйзам иштей баштаган. Бул мыйзам коомчулукта Орусиянын эркин ойлонгон жарандарды, сөз эркиндигин жана бийликти сындагандарды басмырлоочу чет элдик агент мыйзамынын көчүрмөсү деп нааразылык жараткан. Сынын эл аралык уюмдар, донорлор дагы айтышкан. Бирок ошого карабастан мыйзам парламентте жактырылып, президент кол койгон. 2 апрелде мыйзамга кол койгон күнү президент Садыр Жапаров 30 жылдан бери бири да чет өлкөлүк донорлор менен иштештиңер, баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтукталаган. Эми куугунтукталмак беле, мамлекет башчысы катары кепилдик берем, эч кандай куугунтук болбойт, болгону мындан ары баарын ачык айкын көрсөтүп эл катары эле иштегиле деп жатабыз деп айткан. Бейөкмөт уюмдар ансыз да эң башынан эле мамлекеттик органдарга баардык тийиштүү отчетун берип турарын, ишинин ачыктыгы толук камсыздалганын билдирип келишет. Бир дүйнө Кыргызстандын билдирүүсү боюнча юстиция министрлиги азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда пенсиянын эң аз өлчөмүн 6900 сомго чыгаруу эки баскыч менен жүргүзүлөт. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 23 майда журналисттерге билдирди. Анын сөзүнө караганда, учурда өлкөдө айына 1-2 миң сомдон алган пенсионерлер бар. 1 июлдан тартып пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго чыгарылып, тең делет да жыйынтыгында 1 июлдан тартып Кыргызстанда 3500 сомдон кем пенсия болбойт. Ал эми 1 октябрдан тартып өлкөдө пенсия 6900 сомдон кем болбойт. 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18% көбөйөт. Демек, пенсионерлердин пенсиясына 1000 сомдон кем эмес акча кошулат, деди ал. Бактияр Алиев эң төмөнкү пенсияны жашоо минимумуна теңдөө үчүн 3 жылда бюджетке кошумча 60 миллиард сом табуу туура келгенин белгилеп, мындан ары жыл сайын пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге көтөрүлүп турарын айтты. Соцфонддун быйыл 1 майдагы эсебине ылайык, Кыргызстанда 779 миң пенсионер бар, алардын 400 айына 50 миң сомдон көп пенсия алат. Эң аз пенсия 1,5 миң сомдун тегерегинде. Учурда Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 9170 сом. Соцфонддун эсебинде 1 октябрга карата пенсионерлердин саны 787 миңге жетет деп болжолдонууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанда пенсия курагындагылардын жашоо минимуму 6878 сом деп эсептелген. Казакстанда активист жана укук коргоочу Айдар Сыздыков камакка алынды. Ага маңыз ат саткан деген айып тагылып жатканын адвокаты Мейиржан Доскараев билдирип, бул ишти жасалма деп атады. Себеби жактоочунун айтымында активистке каршы арызданган киши андан маңыз ат сатып алганда акчасын банк картасына которгонун айтып берген. Ал эми Сыздыковтун карталары 3 жыл мурда блоктолгон жана жаңысын ачууга тыюу салынган. Ошондой эле арызда жазылган даректерде айырмачылык болууда. Быйылкы жыл эле активист оппозиция митинг өткөрүүнү көздөп жатканын жарыялагандан кийин кеминде 2 жолу 15 суткага камалган. 16 мартта Астана соту аны тынчтык митингин уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартибин 1 жыл ичинде кайталап бузду деген айып менен камаган. 2 мартта Европа биримдигинин жана бир катар батыш өлкөлөрүнүн өкүлчүлүктөрү жайгашкан жерде өткөн акцияга катышкан деп камакка алган. Сот отурумунда Сыздыков ал акцияга катышпаганын, колунда эч кандай плакаты болбогонун, окуянын жанынан өтүп баратып гана видеого тартып алганын айткан.
Рахат Кеңешовадан уккан. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында бар, дареги azattik.org. Уктурууну улантабыз. Массалык баш аламандыктар, бийликти басып алууга чакырык беренелер менен шек саналып жаткан акын жана активист Аскат Жетиген кыйноого кабылганын сотто билдирди. Свердлов райондук сотунда 23 майда өткөн отурумда Аскат Жетиген көрсөтмө берип, коюлган айыптарга макул эместигин билдирүүлөрүндө бийликти басып алууга жана массалык баш аламандыкка чакырык жасабаганын айтты. Аскер прокуратурасы бул боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатканы маалым болду. Сотко кесиптешим Нурболат Азамат барып келди.
20 марттагы соттун чечиминен кийин укук коргоо органдары мени УКМКнын шаардык бөлүмүндө мекеменин подвалында 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан жана сабашкан, башыма пакет кийгизишкен, тепкилешкен жана алардын талабы бийликке каршы чыкпаганын бийликтен кечирим сурап, башкача айтканда алар дагы уят сөз менен менин эл алдындагы жарандык активисттик ишмердигиме тыюу салууга болгон талаптар болгон. Мен ал нерселерди далилдеп бере алам.
Акын жана активист Аскат Жетиген 23 майда Свердлов райондук сотунда өткөн отурумда көрсөтмө берип, өзүнө коюлган айыптарга макул эместигин билдирүүлөрүндө бийликти басып алууга жана массалык баш аламандыкка чакырык жасабаганын айтты. Мындан тышкары 20 мартта кармалгандан кийин абакта күч кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылганын, бул боюнча акыйкатчыга жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылганын билдирди. Акындын адвокаты Самат Матсаков бул боюнча териштирүү башталганын кабарлады.
Мы обратились с заявлением, получается, в Генеральную прокуратуру.
Биз башкы прокуратурага кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго жана акыйкатчы институтуна арыз менен кайрылдык. Кийин арыз аскер прокуратурасына жөнөтүлдү. Тергөөгө чейинки иликтөө жүрүп, анын негизинде медициналык жана психикалык экспертиза дайындалды. Азырынча алардын жыйынтыгы чыга элек.
Медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза. Пока еще результатов экспертизы не вышли.
Ал эми кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков бул боюнча иликтөө жүрүп жатканын, Жетиген арызында ток менен кыйноого кабылганын жазганын Азаттыкка билдирди.
Сиздин кызматкерлер кирип чыктыбы, жолуктубу ага өзү менен? Буга барып жолугуп келип атышат, бул чукулдар эки чукулдорго барып келишти. Денесинде издери жок. Баягы колун акка байлап
Бул билдирүү боюнча азырынча атайын кызмат комментарий бере элек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тарапташтарынын бири жарандык активист Мукай Керимбаев атайын кызмат мындайга барбай турганын, эгер тастыкталса ага катышы барлардын жоопкерчилиги каралышы керектигин билдирди.
Мен билген УКМКда андай кыйноо иш-чаралар эч кандай болбойт да, эгерде кокусунан эле болгон болсо ооба чаралар көрүлүп кеткен ошол сатыкдер жазаланып калышы мүмкүн. Эми бул айтылгандан кийин ал жерде сөзсүз ич иликтөө иштери болсо керек, тастыкталса анда ал ошол эмес жазасын алыш керек деп ойлойм.
Ал эми журналист Канышай Мамыркулова соңку кезде оюн эркин билдирген чыгармачыл адамдарга карата олуттуу айыптар коюлуп камалып жатканын айтып, муну сөз эркиндигине болгон кысым катары баалап жатат.
Эми бул такыр акылга сыйбайт. Чынында Олжобай Шакирге деле буга чейин мен көлдө жүрдүм эле, 5 жыл берүү бул мүмкүн эмес да. Мындай темп менен жүрүп отурсак, биз жакынкы күндөрдө бири бирибиз менен пикир алышпай калабыз. Бул мүмкүн эмес да, бул мүмкүн эмес. Жана буга окшогон акылсыз окуялар кайталанып жүрө берсе, бул менче аягы жакшы болбойт.
Аскат Жетиген быйыл 15 мартта видео кайрылуу жолдоп азыркы бийликте тургандарды ачуу сөздөр менен сындаган. Бир күндөн кийин 16 мартта аны УКМК кармап 48 саатка камакка алган. Акындын камалышы коомчулуктун сынына кабылган. Бир катар коомдук жана маданий ишмерлер социалдык тармактар аркылуу аны бошотууга чакырышкан. Мындан кийин 18 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Аскат Жетигендин бөгөт чарасын карап, аны эч жака чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Аскат Жетиген мунун алдында журналисттерге өзүнүн сөздөрүн кылмыш деп эсептебей турганын билдирген. Арадан 2 күн өтпөй 20 мартта УКМК Аскат Жетигенге карата иш козгогон. Ушул эле күнү 1 май райондук соту аны атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына 19 майга чейин камакка алууга чечим чыгарган. Учурда Аскат Жетигенге эки кылмыш иши ачылган. Биринчиси 2020 жылдын март айында жасалган видео кайрылууга байланыштуу. Ага ылайык кылмыш жаза кодексинин 327 биренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен козголгон. Экинчиси үстүбүздөгү жылдын 15 мартында жасаган видео кайрылууга байланыштуу 278 биренесинин 3 бөлүгү массалык башламандыктарга чакыруу менен козголгон.
Жыйырма экинчи майда Казакстандын парламентинин төмөнкү палатасы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы жүк ташууларды жеңилдетүү боюнча келишимди ратификациялады. Эми Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан жана Түркиянын ортосунда товар ташыгандар жөнөкөйлөштүрүлгөн бажы коридорунан өтүшөт. Айрым казакстандык депутаттар бул Орусия Украина согушу күчөп турган маалда сууда жүгүртүүнүн жаңы багыты экенин белгилешет. Ал эми серепчилер бул коридор уюмдаш мамлекеттердин өнүгүшүнө чоң өбөлгө болорун айтышууда. Элвира Будачиева толугураак баяндайт.
Шаршембиде Казакстандын мажилиси Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн ортосундагы жөнөкөйлөштүрүлгөн бажы коридорун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Эми уюмга мүчө өлкөлөр ташылып жаткан товарлар тууралуу алдын ала маалымат ала алышат.
Келисим эрежелерине сәйкес тараптардын кеден органдарды осы құжатты іске асыру үшін алдын ала мәліметтерді алмасуды іске асыруға, жауапты және тікелей байланыстарды жүзеге асыруға өкілеттік берілген құзыретті лауазымды тұлғалардың тізімін айқындайды.
Деди Казакстандын каржы министри Мади Такиев. Министрдин айтымында мыйзам долбоору бажы процесстерин автоматташтыруу жана кагазсыз декларациялоого өтүү аркылуу бажы операцияларын тездетүү, документтердин санын кыскартуу, ошондой эле бажы көзөмөлүнүн формаларын жана ыкмаларын колдонууну минималдаштыруу каралган. Келишимдин жоболорун алайык, бажы органдары алдын ала жооптуу кызматкерлердин тизмесин аныктоого тийиш. Азырынча мүчө өлкөлөр кызматкерлердин тизмесин жарыялай элек. Мажилистин депутаты, каржы жана бюджет комитетинин мүчөсү Эркин Абил Азаттыктын казак кызматына берген маегинде мыйзамдын негизги максаты жеңилдетилген бажы коридорун түзүү жана өлкөлөр ортосундагы сооданы көбөйтүү экенин айтты.
Альтернативтік жол, ол жөнінде біз соңғы 5 жылдың ішінде айтып жүрміз ғой, Транскаспий дәлізі. Соны дамытуға мүмкіндік береді тікелей. Себебі Түркия, Әзербайжан осы келісімнің субъектілері. Сондықтан осы мына Шығыс Еуропадан бастап Қытайға дейін бізде мына сауда, сыртқы сауда қазіргіден гөрі жеңіл болады.
Дейт Эркин Абил. 2022 жылдын 11 ноябрында Самарканда түрк тилдүү мамлекеттеринин саммитинде өкмөттөрдүн ортосунда жеңилдетилген бажы коридорун түзүү боюнча макулдашууга кол коюлган. Мындай дымакты алгач 2021 жылы уюмга мүчө өлкө башчыларынын Стамбулдагы саммитинде түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган көтөргөн. Ал түрк тилдүү мамлекеттердин арасында соода экономикалык чектөөлөр алынышын жана кызматташтыкты күчөтүүнү сунуштаган эле. Макулдашууну былтыр Азербайжан, Түркия, Кыргызстан, Өзбекстан, быйыл болсо эң акыркы болуп Казакстан ратификациялады. Бул өлкөлөрдүн ортосундагы товар жүгүртүү 2023 жылы 42 миллиард доллардан ашкан. 2022 жылы бул көрсөткүч 33 миллионго жеткен. Түркиялык талдоочу Сердар Йылмаз уюмдаш мамлекеттердин ортосунда бажы коридорун түзүү менен оолу соода коопсуздугу сакталарын жана Борбор Азиянын рыногуна чоң артыкчылык берилерин азаттыкка айтты.
Түрк мамлекеттери бул жеңил бажы системасы аркылуу бири бири менен маалымат алмашуу жана ири соода мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Эгер алар эски үлгүдөгү бажы системасынан арылып, электрондук бажы системасына өтүшсө, мисалы, товар Стамбулдан жүктөлгөндө дароо маалымат түрк өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. Убакыт теке кетпейт. Ошондой эле түрк мамлекеттери соода көлөмүнүн өсүшү менен бири бирине жакындашат. Өзгөчө түркиялык товарларга Борбор Азия рыногунда көбүрөөк артыкчылык берилип, эки тараптуу сооданын көлөмү өсөт. Бул келишимден ар бир мамлекет пайда көрөт. Убакыт үнөмдөлөт, маалымат тез алмашат жана уюмдаш мамлекеттер чогуу аракет кылууга эркин көрсөтө алат.
Дейт Йылмаз. Түрк мамлекеттери ратификациялап жаткан келишим Украина, Орусия кармашы, Москвага каршы санкциялар күчөп турган маалга туш келди. Казакстандык депутаттар Европадан товар ташуу мурункудай Орусия аркылуу гана эмес, эми Түркия аркылуу да жүрөрүн айтышат.
Азыркы геосаясий жагдайды билесиз, осы күнгө дейин бизде негизинен мына Европа аркылуу, Украина, Россия аркылуу келетин товарлардын азыр кадимкидей тоскоол пайда болду. Биз карапайым кажеттилигибизди өтөй алмай жаткан
жагдайда. Соосу менен байланыштуу го.
Тикелей байланыштуу. Соган байланыштуу биз келе жаткан көптөгөн товарларыбыз кадимкидей тоскоолго тап болду. Сол себепті осы қажеттілікті өтеу мақсатында керек тауарларымызды алу мақсатында біз бұл бағыттағы жұмысымызды күшейтуіміз керек. Бұл енді біздің өзіміздің экономикалық қауіпсіздігіміз үшін қажетті дүние.
Деді қазақстандық депутат Абзал Куспан. Орусия Украинага кол салып, андан бери батыштын санкцияларды күчөткөнү чөлкөмдөгү айрым компаниялар Москвага чектөөлөрдү кыйгап өтүүгө жардам бериши мүмкүн экени айтылып келе жатат. Бул жаатта АКШ жана Европа биримдигинин расмий өкүлдөрү Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга бир нече жолу келип, бул аракеттин кесепетин түшүндүрүүгө аракет кылган. Акыркы 2 жылда Орусиянын Борбор Азия менен импорт артты. Бул негизинен Орусиянын Кытай менен соода сатыгынын экономикалык алакасынын күчөшүнө байланыштуу. Акыркы учурларга чейин Кытайдан, мисалы, Кыргызстан аркылуу Орусияга ташылган автоунаалар эселеп өскөнү белгилүү. Сердар Йылмаз дал ушундай кырдаалда ратификацияланган жаңы келишим Борбор Азиядагы мамлекеттерге коңшулаш Кытайдын кылын кыймылдатпаарын, бирок Орусия муну жактырбаарын айтты.
Кытай бул келишимден эч ыңгайсыз болбойт, анткени Кытай учурда Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринчи соода өнөктөшү. Кытай түрк мамлекеттери аркылуу көп акча табууда. Түрк тилдүүлөрүн биргелешип аракет кылышы Бээжинди көп тынчсыздандырбайт. Түрк мамлекеттеринин Шинжаңдагы уйгур маселесин ансыз деле айтпай жатканы Кытай менен болгон мамиледе экономиканын биринчи орунда экенин ачык көрсөтүп турат. Ал эми Орусия болсо маселеге бир аз идеологиялык жактан карайт. Түрк тилдүү өлкөлөр Орусиянын таасири азайып баратканын билишет, ал эми соода алакада алмаштырылгыс позициясында эмес. Бул жерде Орусиянын бир гана таянган таягы орус тилинин чөлкөмдө кеңири колдонулуп жатканы жана Борбор Азиялыктардын Орусияда жеш отурукташканы. Натыйжада Орусия түрк тилдүүлөрүнүн биргелешип аракеттенүүсүн жактырбайт, бирок эгемен түрк мамлекеттеринин биргелешип аракеттенүүсүнө тоскоол боло албайт.
Ал тапта 18 майда Стамбул шаарында Түрк инвестициялык фондунун башкаруучу өлкөлөр кеңешинин биринчи жыйыны өттү. Түркиянын каржы министри Мехмет Шимшек жыйында сөз сүйлөп, жыл аягына чейин түрк мамлекеттери дүйнөлүк экономикада маанилүү орунга көтөрүлөрүн, соданын көлөмү дээрлик 2 триллион долларга жетери күтүлүп атканын айтты. Түрк инвестициялык фондун түзүү тууралуу келишимге былтыр 16 мартта Анкарада түрк мамлекеттер уюмунун саммитинин кезексиз жыйынында кол коюлган. Ага уюмга мүчө Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Туркиянын, Өзбекстандын президенттери жана байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри, Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы катышкан. Аталган фонддун иши негизинен түрдүү тармактардагы биргелешкен долбоорлорду колдоого багытталат. Алар инфраструктура, энергиянын кайра жаралуучу булактары, айыл чарба, туризм, IT жана башка. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз бийлиги 1 октябрдан баштап пенсиянын эң аз өлчөмү 6800 сомдон кем болбойт деп жарыялады. Муну менен учурдагы бийлик 2021 жылдагы конституцияга киргизилген пенсия менен жөлөк пулдар жашоо минимумунан кем болбошу керек деген жобону аткарууну көздөп жатат. Буга чейин өкмөт баш мыйзамдын бул нормасын аткарууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып, оппозициянын сынына кабылган эле. Пенсияны көтөрүү боюнча бул жолку аракеттен кандай майнап чыгат? Алдыда ушул тууралуу кененирээк сөз кылабыз.
Жай кысым, эптеп, ары тоюп, бери тоюбуз. Кыш маал келатканга көмүрүң, анан сүйөтүң кокодон чыгып атат, жетпей калбасайбы? Бала бакырап ар кирди чыкты дегендей.
Балыкчы шаарынын тургуну 70'ten өткөн Советкан Айыпова 11000 сом пенсия алат. Анысы бир айлык керектөөсүнө жетпей жатканын Азаттыкка айтып берди.
Ал жетпей калсын, ал бар продуктун баары кымбат, базарга барсаң бирин алсаң бирин албай кетесиң, төлөп жетпей калат. Кошот деп канча кошуларын билбейбиз, кошулат дегенди угуп атабыз. Билбейм, иши кылып эптеп аракет кылып жашоонун аракети, дары дуру аласың, доктурга жатасың, антип минтесиң, жетпей эле калат экен. Көргөн жеткен бар, куран окуткан жел бар дегендей ошо өтүп атат да.
Ал эми Баткендин Кыш Тут айылынын тургуну 65 жаштагы Назиржан Айдаров пенсиянын өлчөмү элет жеринде тиричиликке жетип жатканын айтты.
Мен 5000 аламын. 2000 гранцияга алам, 7000 аламын.
Жетеби сизге ошол акча?
Бийим алалы. Айылда жетет. Себеби мал калы бар, огороду бар. Шаарда жетпес керек. Мен өзүмө жетиштүү мына келди. Он болуп калса баардыгы куунап калмак го.
Президент Садыр Жапаров 22 майда Бишкекте өткөн жаңы кадам деп аталган программаны жарыялаган учурда 1 октябрдан тартып пенсия көбөйөрүн билдирген.
Урматтуу аталар, апалар, ушул жылдын 1 октябрынан тартып социалдык фонд тарабынан дайындалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыялык этейин. Мен бул мөөнөттү тездетүүнү өтүндүм. Кудай буюрса пенсияны жогорулатуунун 1-этабы 1-июлдан башталат.
Жапаров 2021 жылы конституцияга киргизилген өзгөртүүдө пенсия менен жөлөк пулдар жашоо минимумунан кем болбошу керек деген жобо киргизгенин белгилеп, мамлекет тышкы карызды элге оорчулук келтирбей төлөөгө дарамети жетерин айтты. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев Азаттыкка билдиргендей, пенсиянын эң аз өлчөмүн 6900 сомго чыгаруу 2 баскыч менен жүргүзүлөт. 1-июлдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго чыгарылып, теңделет да жыйынтыгында 1-июлдан тартып Кыргызстанда 3500 сомдон кем пенсия болбойт. Ал эми 1 октябрдан тартып пенсия 6900 сомдон аз болбойт. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү 18% көбөйөт. Алиев бейшембиде журналисттерге маалымат бергенде, эң төмөнкү пенсияны жашоо минимумуна теңөө үчүн 3 жылда бюджетке кошумча 60 миллиард сом табууга туура келгенин белгилеп, мындан ары жыл сайын пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге көтөрүлүп турарын билдирди. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2023 жылы Кыргызстанда пенсия курагындагылардын жашоо минимуму 6878 сом деп эсептелген. Экономист Эркин Абдразаков инфляциянын азыркы деңгээлинен караганда бул акча айлык керектөөнүн алдында муктаждыкты каптабай турганын белгилейт.
6800 сом деп белгилеп атканы бул мурун мындан бир 10 жыл мурунку баягы жашоо минимуму деген сөз да бул. Эми альтернативдүү мамлекетти эле карап отура бербей, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго дагы мындай жакшы шарт түзүп берип параллельный кое беришибиз керек да. ким көп тапса ошол өзүнө жанагы топтомун көбөйтүп алып страховой накопитель деп коет да, ошонусун көбөйтүп алып кетсе каалаганча ала берсин деген сөз. Ал эми мамлекет конституцияда болгонун кепилдегени бул алгачкы кадам, бул жакшы дышан деп ойлойм. Күзүндөсү көрөбүз, эми жөжөнү бүздө санайбыз деп айтат,
деди экономист Абдыразаков. Соцфонддун быйыл 1 майдагы эсебине ылайык Кыргызстанда 779 000 пенсионер бар. Алардын 400 айына 50 000 сомдон көп пенсия алат. Эң аз пенсия 1,5 000 сомдун тегерегинде. Учурда Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 9170 сом. Соцфонддун эсебинде 1 октябрга карата пенсионерлердин саны 787 000 жетет деп болжолдонууда. Буга чейин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адыхан Мадумаров өкмөт конституциядагы жашоо минимуму боюнча норманы аткарбай жатканын айтып, министрлер кабинетин сындаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык төлөмдөрдүн жашоо минимумуна жетпей жаткан себебин өкмөттүн алдына өлкөдөгү экономикалык шартка байланыштырган. Конституциядагы бул норма боюнча министрлер кабинети конституциялык сотко кайрылган. Сот баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбош керек деген беренени бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбайт, ал максат деп чечмелеп берген. Кыргызстанда пенсияга аялдар 58, эркектер 63 жаштан чыгат. Расмий эсепте мамлекетте жашы 80 ашкан 60 000 адам бар. Соцфонддун төрагасынын айтымында учурда пенсиялык топтомо фондунда 44 миллиард сом бар. Анын 85% мамлекеттик баалуу кагаздарга салынган. 15% коммерциялык банктарга депозит катары берилген. Социалдык фонд 2023 жылдын аягында жалпы суммасы 800 миллион сомго жакын пенсиянын топтомо бөлүгү 4000 адамга берилгенин кабарлаган. Иранда президент Ибрахим Раисин акыркы сапарга узатышты. Авиа кырсыкта каза болгон президент эмне себептен Тегерандын касапчысы деген атка конгон? Деги эле жогорку руханий лидер башында турган Ирандын саясий системасында президент кандай роль ойнойт? Эми өлкөдө саясий күрөш жүрөт деген божомолдор канчалык жүйөлүү? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул темага кайрылганбыз. Программага Фарда радиосунун журналисти Хуман Аскари катышкан, аны алып барган Айнура Жекша кызы.
63 жаштагы Раиси Хаминий жана башка таасирдүү динаячылардын жетекчилигинде теологияны жана ислам юриспруденциясын окуган. Ар кайсы жылдары башкы прокурордун кызматын аркалаган, сот системасындагы жогорку кызматтарды ээлеген. Маркум президенттикке 2021 жылы шайланган. Ошондон бери адеп ахлак мыйзамдарын аткарууну күчөткөн. Анын тушунда хижабсыз жүрөт деген доомат менен кармалып, жабык жайда каза болгон студент Махса Амининин өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акциялары күч менен басылган. Раисинин президенттиги маалында Иранда болгон кайсы орчундуу окуяларды атаса болот?
Көптөгөн эксперттер Раисинин президенттиги анча маанилүү болбогонун айтышат. Ал 1979 жылдан бери эл эң аз катышкан шайлоодо жеңген. Раисини жогорку руханий лидердин кол баласы деп эсептегендер. Бийликке чоңунун Аятолла Али Хаминейнин идеяларын ишке ашыруу үчүн гана келген деп айткандар көп. Бирок реалдуу бийлик өлкөдө жогорку лидердин колунда. Ал президент болуп турган жылдар эң башынан эле олку-солуктар менен коштолгон. Раиси бул кызматты узак ээлебегени менен көп окуялар болду. Эң маанилүүсү аялдар өмүр эркиндик деген көтөрүлүш болуп калды. Нааразылык акциялары Махса жана Амини аттуу кыздын абакта каза болушунан кийин тутанган. Режим митинг демонстрацияларды күч менен баскан. Миңдеген киши камалды, канчалаганы өлтүрүлдү. Акциялардын катышуучулары, бийликтин саясатына макул эместер куугунтукталып келатат. Көзүнөн ажыраган, майып болуп калгандар бар. Дагы бир тобу өлкөдөн качууга мажбур болду. Биз сиз менен маектешип жаткан маалда да көптөгөн диссиденттер темир тор артында отурушат. Ошондуктан Раиси Иран коомунда популярдуу саясий фигура болгон деп айтууга болбойт. Албетте, динзарлар системага дагы деле ишенген, бийлик менен байланышы бар азчылык аны даңазалап жүрөт. Дагы бир маанилүү жагдайды белгилөө зарыл. Кыйратуучу экономикалык шарттарга бир четинен батыштын санкциялары, экинчи жагынан көбүнчө эффективдүү эмес башкаруу алып келди. Мындай абалга Раиси жетектеген администрациянын майнапсыз башкаруусу жеткирди.
Due to the mismanagement of the administration under Raisi.
Эмне себептен ислам жумуриятынын сынчылары Раисини Тегерандын касапчысы деп атап жүрүшөт?
In Persian they call him Qassab Tehran or Qassab Iran.
Farsça anı Qassab-i Tehran je Qassab-i Iran. Tehran'dan je İran'ın kasapçısı деп аташат. Мунун себебине кайрылсак, 1980-жы жылдары жаш кезинде эле балким 20га да чыга элек кезинде Раиси Ислам Жумуриятынын алгачкы лидери Али Хаминейге чейинки көзөм Аятолла Хомейни тарабынан өлүм комиссиясы деген ат менен белгилүү топко мүчө болуп дайындалган. Комиссияга кирген 4 киши Ирандагы абактарда отурган миңдеген кишинин тагдырын чечип келген. Ошол күндөрдү эскерген күбөлөрдүн айтымында Раиси кирген топтун мүчөлөрү саясий туткундарга Ислам Жумуриятынын идеяларына ишенесиңби? Ислам жумурияты үчүн күрөшүүгө даярсыңбы, намаз окуйсуңбу, исламга ишенесиңби деп сурашчу экен. Эгерде суроолордун бирин эле жок деп жооп беришсе, дарга асууга жөнөтүшчү.
Was a mere no, they were sent to the gallows. And because of that, thousands of the political prisoners during
дал ушул комиссиянын айынан 1980-жы жылдары миңдеген саясий туткундун жанын кыйышкан. Алардын так саны белгисиз, балким ошол бойдон билбей да калмакпыз. Бирок кийин Тегерандын жака белинде башка шаар кыштактарда сөөктөр жапырт көмүлгөн көрүстөндөрдүн сүрөттөрү, башка документтер ачыкка чыкты. Ошол өлүмгө тартуу өкүмдөрүн ишке ашыруудагы ролу үчүн Раиси Тегерандын касапчысы деген атка конгон. 3 жыл мурун президенттик кампания маалында бул факт козголгондо ал бул үчүн аны сындабай тескерисинче кубатташ керек деген жообун кайтарган. Бул сын сөздөр жеке өзүнө каршы эмес, жогорку лидерге, өлкөгө каршы багытталганын айткан. Раиси муну менен коомдун көңүлүн өзүнүн алагдыгылууну оппозиция системага, өкмөткө каршы соккургусу келет деп көргөзүүнү каалаган.
An attack, a mere attack by the opposition against the system, against the government.
Жогоруда айтылгандай, айрым ирандыктар Раисинин өлүмү өлкө үчүн чоң жоготуу болгонун айтса, чет жактарда бозгунда жүргөн журтташтары кубанычын жашырышкан жок. Кандай болгон күндө да, эксперттердин айтымында, президенттин каза болушу Тегерандын ички жана тышкы саясатынын өзгөрүшүнө алып келбейт. Эмне дегендей, Иранда бардык мамлекеттик иштерди, стратегиялык чечимдерди жогорку лидер Аятолла Али Хаминей жана таасирдүү ислам революциясынын сакчылары корпусу кабыл алат. Ал эми президенттин ыйгарым укуктары жана ички тышкы саясаттагы ролу кандай?
Иранда негизги бийлик жогорку руханий лидердин колунда. Бул кызматта ага дайындалган киши өмүрүнүн аягына чейин ээлейт. Руханий лидер ошондой эле куралдуу күчтөрдүн башкы командачысынын да милдетин аткарат. Учурда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хосейни Хаминеи. Ал бул кызматты 1989 жылдан бери ээлеп келет. Ага чейин кызыгы Хаминеи 1981-89 жылдары Ирандын президенти болгон. Жогорку руханий лидер күч түзүмдөрдүн жетекчилерин, мамлекеттик телерадио станциялардын башчыларын, сакчылар кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымын дайындайт. Ирандын баш мыйзамына ылайык жогорку руханий лидер сакчылар кеңеши тарабынан абройлуу диний ачылардын арасынан тандалып шайланат. Ал эми президент Иранда экинчи расмий адам. Ал негизинен өкмөт башчынын милдетин аткарат. Ислам Республикасында премьер-министрдин кызматы 1989 жылы жоюлган. Президенттикке талапкерлерди сакчылар корпусу бекитет. Андан кийин мамлекет башчыны калайык калк добуш берүү аркылуу 4 жылдык мөөнөткө шайлайт. Иранда президент катары менен 2 жолудан ашык бул кызматты ээлей албайт. Президент министрлер кабинетин дайындайт жана анын ишин жетектейт. Кабинеттин курамын жана вице-президенттерди парламент бекитет. Иранда өкмөт 21 министрден 10 вице-президенттен турат. Президент өлкөнүн куралдуу күчтөрүн көзөмөлдөй албайт. Ошентсе да Иранда президенттин ролу ар дайым эле жогорку руханий лидерден көз каранды болгон эмес. Бул саясий кызматтын таасири аны кайсы адам ээлеп отургандан көз каранды болуп келет. Маселен, Иранды 1989-1997 жылдары башкарган Али Акбар Хашеми Рафсанджани Ирак менен согуш маалында өлкөнүн жогорку аскердик командачылыгынын курамына кирип, жогорку руханий лидер Хомейнини элдешүүгө көндүргөн. Рафсанджани батыш менен алаканы жакшыртууга умтулган, Ирандагы жарандык жана саясий эркиндикти жактаган саясатчылардын бири болгон. Тескерисинче 2005-2013 жылдары өлкө башында турган Махмуд Ахмединежад бир катар либералдуу реформаларды токтотуп, эл аралык чуулардын чыгышына түрткү болгон кескин билдирүүлөрү менен таанымал болгон. Ахмединижат менен Аятолланын ортосунда пикир келишпестик күчөгөн, анткени ал өз ыйгарым укуктарын кеңейткиси келген. Ахмединижат 2021 жылы дагы бир ирет президенттикке атсалышууну көздөгөн, бирок анын талапкерлигин сакчылар кеңеши өткөрбөй койгон. Андан кийин байыстуу реформатор катары саналган Хасан Роухани бийликке 2013 жылы өлкөсүн эл аралык изоляциядан алып чыгып, эркин коом түзүү убадасы менен келген. Ал Тегеран менен Батыштын алакасын оңдогонго аракет кылды. Роухани бийликке келгенден кийин биринчи жолу 34 жылдан соң Иран менен АКШнын президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анткен менен өлкө ичинде эч кандай жылыштар болбогону үчүн ирандыктар ага нааразы болушкан. Англисче эркин сүйлөгөн Роуханинин учурунда өзү баш болгон бир катар министрлер соц тармактарда баракчаларды ачып, түрмө дөн айрым укук коргоочулар бошотулган.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 20 майдагы жыйынында Ирандагы авиакырсыкта курман болгондорду 1 мүнөтүн чыкпай эскеришти. Ливан маркумдун урматына 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Раисини өлкөнүн чыныгы досу деп атады. Иранга Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель, Кытай, Түркия, Индия, Пакистан жана башка лидерлер көңүл айтышты. Раисинин өлүмү Ислам Жумурияты регионалдык урушка кириптер болуп турган. Москва Украинага каршы согушуп, Иран Орусияны жан кечти дрондор менен камсыздап көмөктөшүүдө деген айыптоолор жаңырган маалга туш келип отурат. Раиси дүйнөлүк державалар менен Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү сүрөнгө алып, ошол эле маалда Тегеран уранды байытууну көбөйтүүгө жетишкен. Маркум президент өзүн эл аралык сахнада кандай лидер катары көргөзө алды? Баса анын тушунда өлкө Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп кирди. Ага чейин көп жыл бою байкоочу катары уюмдун ишине катышып жүрдү.
While during the presidency of Hassan Rouhani,
Раисинин тушунда Ирандын ядролук программасы боюнча Батыш менен кандайдыр бир келишимдерден баш тартуу тенденциясына күбө болдук. Ага чейинки президент Хасан Роуханинин маалында Тегерандын ядролук программасын чектөөнү көздөгөн Иран менен Батыш мамлекеттер ортосундагы макулдашууну сактап калуу аракеттери болгон. Ал эми Раиси бийликке келгенде Иран өзөктүк амбицияларын күчөтүүнү, кеңейтүүнү каалаганын жашырган эмес. Раиси президент болуп турган кезде Ирандын өкмөтү Ислам Жумурияты Кремлге огу бетер жакындады. Тегеран Шахет пилотсуз учактарын орус бийлигине бергенден бүтүндөй эл аралык коомчулук кабардар. Иран бийлиги Батыш менен ядролук келишимге баруудан оолактаган сайын чыгыш блогуна Орусиянын жана Кытайдын өкмөттөрүнө жакындап жатат. Раисинин кыска президенттиги Кытай жана Орусия менен мурда болуп көрбөгөндөй жакындыгы менен эсте калды.
Соңку маалыматтарга караганда президенттик шайлоону Иранда 28 июнда өткөрүү сунуш кылынды. Президенттин ролу алдыда айтылгандай чектелген болсо, саясий күрөштү тааныш ыктымал деген айрым талдоочулардын сөздөрү канчалык жүйөлүү деген суроо пайда болууда.
The real struggle for power lays in the fight for
бийлик үчүн чыныгы күрөш деп жогорку лидердин орду үчүн күрөштү атаса болот. Себеби Аятолла Али Хаменеи азыр 85 жашта. Алдагы канча өмүр сүрөрүн айта албайбыз. Эмки лидерди тандаган бийлик органы эксперттер, сакчылар деп аталат. Раиси дал ошол сакчылардын катарына кирчү. Мындан тышкары ошол органдын төрагалыгына кубаттуу жана реалдуу талапкер катары каралып келген. Аны менен катар мураскер болууга талапкерлердин арасында Хаменеинин тун уулу Муштаб Хаменеи да аталып жүрдү. Эми Раиси өлгөндөн кийин Хаменеинин ордун келечекте ким басат деген айым кептер көп айтыла баштады. Мындан тышкары сиз айткандай жаңы президент ким болот деген маселе да бар. Албетте Ирандын саясатында бийлик жогорку лидердин кеңсесине жүктөлгөнү менен президенттин кызматына умтулгандар көп. Эмне дегенде ал орунду ээлеген адамдын колунда да бир топ ресурстар топтолгон. Айткандай эле азыртадан эле айрым саясатчылардын ысымдары атыла баштады. Мисалы, Иран парламентинин депутаты, мажилистин спикери Мухаммад Богер Галибаф же конституцияга ылайык 50 күн бою шайлоого чейин президенттин кызматын аркалап жаткан вице-президент Мухаммад Мохмер Раисинин ыктымал мураскери деп аталууда. Кыскасы, президент бийлик ресурстарына жакын болгон үчүн бул кызмат үчүн атаандаштыкка күбө болушубуз мүмкүн. Бирок чыныгы күрөш Ирандын жогорку лидери Али Хаменеинин мураскери болуу үчүн жүрмөкчү.
Lies in the succession of Ali Khamenei, the supreme leader.
Кандай болгон күндө да Раисинин өлүмү Ирандын ички жана тышкы саясатынын багытын өзгөртпөсү менен кээ бир талдоочулар Ислам Жумуриятынын катаң консерваторлар үстөмдү кылган системасы үчүн бул чоң сыноо болоорун айтышат.
Айнура Жекше кызы биз жана дүйнө программасын сунуштады. Уктурууга Фарда радиосунун журналисти Хуман Аскари катышты. Эми Куугунтук курмандыктар подкастын угалы, аны Айбек Абдылдаев даярдаган.
Белгилүү тарыхый инсандар Алымбек Датка менен Курманжан Датка тууралуу ондогон эмгектер жазылып, кыргыз акын жазуучулары роман, поэмаларды арнашкан. Соңку жылдары даректүү жана көркөм тасма да тартылды. Биз Куугунтук курмандыктар подкастында Орусиянын оторчулук доорунда, андан кийинки совет өкмөтүнүн тушунда алардын балдары жана неберелерине кандай мамиле болду? Дарга сылган Камчыбек Алымбек уулунун иши боюнча архивде эмне материалдар бар? 1930-жылдардын орто ченемдеги сталиндик репрессияда атууга кеткен неберелеринин таржымалы тууралуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Учурунда көп эле айтылып жазылып келди окшойт. Ошондой болсо дагы, Алымбек Датка менен Курманжан Датканын уулдарынын өмүр жолу, тагдыры оңой болбогонун билебиз. Кыргыз элинде аңыз болуп айтылган Курманжан Датканын дарга асылып жаткан уулуна карай айткан сөз бар эмеспи: ажалга тике кара деген. Ушунун өзү эле чоң трагедия тарых иесутун болсо керек. Сиз менен Алымбек Датканын кичүү уулу Камчыбек тууралуу сөз кылсак, архив материалдарда анын дарга асылганы, сот иштери тууралуу кандай маалыматтар сакталып калган?
Силер бүгүн абдан бир жакшы, анан көп убакта көмүскөдө калып кеткен теманы козгоп атасыздар. Бул кадимки Камчыбектин иши деген маселе. Ну, алдын сиз азыр айтканда, эстеткенде Алымбек Датканын уулдары жөнүндө эки ооз айтып кетели. Кадимки Алымбек Датка, анын жубайы Курманжан Даткалардын беш уулу болгон: Абдылдабек, Баатырбек, Мамытбек, Асанбек, кенжеси 1852-жылы туулган Камчыбек болуп эсептелет. Албетте, булардын Кокон хандыгынын мезгилинде дагы, Орус империясынын тушунда дагы жергиликтүү коомчулуктун, жергиликтүү башкаруу системасында алардын орду, аброю, ролу чоң болгону талашсыз. Эмне үчүн орус бийликтери Орус'ка каршы күрөшкөн Абдылдабектин бир туугандары анын энесин өзүнө тартып атат? Бул жерде эң негизги саясий да, экономикалык да бир фактор бар. Бул негизгиси Кытай менен байланыштырган Улуу Жибек жолунун Ош Алай бөлүгү, анан Кытайдан келген контрабандалык жүктөрдү, контрабандалык товарларды көзөмөлдөө. Ар бир башкаруучу Кокон хандыгынын мезгилинде деле, Орус империясынын тушунда деле аларга ошол жүрөк жолун көзөмөлгө алып тиешелүү кызматты көрсөтө турган таасирдүү адамдар орус бийликтерине да керек болгон. Мына ошол Абдылдабек өлгөндөн кийин орус бийликтерине абдан таасирдүү адамдардын бири алардын энеси Курманжан Датка болгон. Ушундай жакшы эле болуп келаткан убакта 1894-жылы жаз жай айларында бир өзүнчө чоң тополоң чыгарган, чуу чыгарган окуя болду. Бул Алай жергесинде Эркаштамга жакын жердеги базычыларды Баравков деген башчысы менен 3 дагы жандоочусу, 4 базычы дайынсыз жоголот. Анан ошол 1894-жылы орус бийликтери дээрлик бир жарым жылдан ашыгыраакка чейин эмне болгонун билбей, акыры атайын иш козголуп 1894-жылдын дело о убийстве таможенного обезчика Боровкова и трех стражников в Ошском уезде, же болбосо дело Камчыбека Алымбек уулу деген кылмыш иши козголуп, бул орус таможенный деген, же болбосо орус бажысын өлтүрөт деген эмне, кандай гана адам болбосун, кандай гана болсун, баягы бей своих, чтоб чужие боялись деген орустун принципине таянып туруп, кандай гана даражада болбосун, катуу жазалоо керек деген чечим кабылданат. Ал эми иштин өңүтү эмнеде болгон? Эң негизгиси ошо 1894-жылы Камчыбек өзү катышкан эмес ал ишке. Анын айылы Аселайым баш болуп, анын жан жигити Акболман каш болуп журт которуп аткан кезде жанагы базычыларга булардын көчүндө атайын тиги океандан келген шуру деп коет бар, ошондой баалуу буюм кетип атат, бул контрабанда менен келген деген тариздеги кабар түшөт дагы. Анан баягы көрүп турган эчтеке көзүнө илинбей турган базычылар барып эле каптап анын чыдамы жеткен эмеспи, жапайлаганбы? Базычылардын бири колунда кылыч менен Аселдин чач багында байланып турган чачы менен кошо бир эки карыштай, үч карыштай чачы менен кошо сандыктын ачкычын кесип алат. Иштин баары ошондон болот. Анан базычылар бардык көчтү текшерип жанагы айтылган кымбат баалуу буюм табылбагандан кийин аттанып кете беришет. Карап көрүңүз, орус бийликтери даже ошол кылган иши үчүн кечирим да сураган эмес да. Анан кете бергенден кийин эми өзүңүз билесиз, кыргызда күйөөсү бар аялдын чачы кесилген өтө жаман иш болуп эсептелинет да. Анан Камчыбек келгенде ошондой иш болгонун баяндашат. Анан эмне болду десе, эми Акболбанан алгач тиги Абдулдабек менен кызматташып жүргөн Абдулдабекке жигит болгон, кийинчерээк Алымбектин абилетинде туруп калып, анан Камчыбекке да жан жигит болуп, ошол убакта эми мындай өсүп келе жаткан билимдүү деген соода сатык менен мамлекеттер ортосунда карым катнаш менен кабары бар деп кабары бар адам катары Камчыбекке туруп калган болот да. Анан баягы намыс үчүн деп жанагы төрт базычыны өлтүрүп анан ташка корумдап ташташат тоо арасында. Бир жылдан кийин ошол табылып атпайбы? Анан эми жанагы көркөмдөлүп жазылган Төлөгөн Касымбеков да, бирок көркөмдөлсө деле тарыхый өңүттөн караганда бул болгон иш архивтик документтерде ошол төрт базычыны кадимки Алымбек датка менен Курманжан датканын кенже уулу Камчыбек датка буйругу менен өлтүрүлдү деп туруп иш ачылып атат да. А чын чынында Камчыбек өзү түздөн түз катышкан эмес. Анан тергөө иши бир жылга дээрлик созулат.
Камчыбек Алымбек уулу менен чогуу канча киши кармалган? Тергөө соттун жүрүшү тууралуу архив материалдар барбы, тааныша алдыңызбы?
Бар, бар, бар. Вот кана архивтеги документтер боюнча мынандай өлүм жазасына тартылган, сүргүнгө айдалган, акталган адамдарды караса бардыгы болуп 26 адам сот жообуна тергөө ишине тартылган.
Бажы иши боюнча, ошо бажычылардын өлүмү боюнча,
Баравковду өлтүргөн, Бараков баштаган бажычыларды өлтүрүү боюнча жоопко тартылгандардын саны 26 болуп атат. Бул архивде бар документтер. Карап көрүңүз, 1895 жылы 3 мартта саат 11:10 өткөндө өлүм жазасына тартылгандардын баягы жазасын окуп атат да, ошондо соттун чечими мындай чыккан: бардык жоопко тартылган адамдардын ичинен 9 адам өлүм жазасына тартылды, анын ичинде Камчыбек жана Акболбан деген экөө бар деп. Тилекке каршы архивтик документтерде калган жетөөнүн аттары аталбаптыр. Видимо, жанагы олуттуу дагы, абройлуу дагы адамдын урпагы деп Камчыбек, анын жан жигити Акболбанды айтса керек, калган жетөөнүн аты аталган эмес. Бизде колдо бар документтердечи. Значит, ошол жетөөнүн ичинен экөөнү гана, Камчыбек менен Акболбанды элдин көзүнчө, элди топтоп, азыркы Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Наваи паркынын ордунда мал базар болгон. Ошол мал базардын жылкы базар бөлүгүнө элди топтоп туруп, ошол экөөнү гана элдин көзүнчө дар каскан. Бул 9 адамдын эсеби. Мындан башка 6 адам Сибирге сүргүнгө, каторгага айдалган. Алардын 3 Алымбек датканын урпактары, уулдары Мамытбек жана Асанбек, небереси Мырзапаяз. Мынаны караңыз, Мырзапаяз бул өзү Абдылдабектин уулу болот. Жашы жете элек бала болсо дагы баары бир ошо катыштыгы бар деп. Эми бул жерден мен моундай жеке пикирим да, небересин кошкон себеби баягы Абдылдабектен алынбай калган өчүн орус бийликтери алды окшойт деп ойлоп атам да. Өзү орус мыйзамында деле жаш баланы сүргүнгө айдаган андай деле жок да. Кеңеш доорунда гана жаш балдарды жана сот жообуна тарткан мезгил кеңеш доорунда гана кездешкен. Эми бул 6 адамдын изи. Булардан башка 11 адам акталды деп айтылат. 11 адамды актан. Бирок муну менен эле сот иши бүттү деген туура эмес. Мындан кийин дээрлик 3 жыл 4 жыл аралыгында Курманжан датка орус бийликтерине улам-улам кайрылып атырып, негизги максаты сүргүнгө кеткен Мамытбек Асанбек небереси Мырза Паязды кайра мекенине кайтаруу, аны актоо маселесин койтуруп, акыры өз мүдөсүнө жеткен. Мына бул Курманжан даткасын кайрылуусун ошол убактагы Түркестан генерал-губернатору Врёвский, мурда Ош уездинин начальниги болгон генерал-майор Ионов жана башка бир топ орустун Түркестан крайындагы аттуу баштуу төбөлдөрү киришип, акыры ошол неберелерин бошотуп бергендиги да тарыхый чындык. Булар жөнүндө бардыгы архивдик материалдар бар.
Өз доорунун бир чоң окуясы болсо керек Фергана өрөөнү үчүн өзгөчө. Ошол кырдаалды сүрөттөгөн бир эмелер барбы? Мындай каттар, балким губернаторлор жазышкан бири бирине, Фергана аскер губернатору, Түркістан генерал губернатору кырдаалды кандай баалашкан, алар жергиликтүү элдин реакциясы кандай болгон?
Ошол убактагы жергиликтүү бийликтер тарабынан бул жасалган иштер абдан чоң резонансты жараткан. Элдин толкундоолоруна даже мына эл арасында сөз бар го, керек болсо Камчыбекти түрмөдөн куткарып кетели, кол салып барып тоо арылатып алай дарылатып кетели деген сунуштар менен Курманжан датка барган деген аңыз кептер бар. Орус бийликтеринин арасында деле баары эле макул боло берген эмес. Жергиликтүү бийликтин өкүлү катары, жергиликтүү элдин өкүлү катары жазалаш керек, катуу эле жазалаш керек, бирок өлүм жазасы ашыкча, артыкча болуп кетти деген пикирлер орус бийликтеринин арасында да болгону бар. Булар жөнүндө, булар тууралуу архивдик материалдар дагы бар экени талашсыз.
Ошо Камчыбектин иши деп атпайсызбы? Тергөө кандай жүргөнү, сот кандай жүргөнү баары жазылып калганбы? Күбөлөр суралганы.
Аларда
негизинен баягы тергөө иштери жүргүзүлдү, жүргүзүп атат, анан тергөөнүн жыйынтыгы ушундай болду деген гана маалыматтар бар, анан аны жанагы эл арасында айтып жүрбөйбү? Эң караңыз, кыргыздын баягы тагдырдын тамашасыбы? Өзү салдырып кербен сарай кылып салдырган. Апасын алып келип, атасын алып ачылышын кылайын деп, апа көрүңүз ушундай кербен сарай салдым деп туруп, азыркы биздин СИЗО турбайбы, ошол жайды көрсөткөндө кыдырып чыгып, абдан жакшы балам, бирок кербен сарайынын дубалы калың пас болуп түрмөгө окшоп калыптыр деген аңыз кеп бар го. Мына ушул куд өзү салдырган, бирок орус бийликтери аны кербен сарай эмес түрмө катары колдонгон, өзүнүн жайында ошол жерде бир жылдан ашык кармалып тургандыгы чын. Ошол түрмөдө кармалып, аны менен кошо ак балбан, ак балмайын кошо жана 26 кишинин баардыгы ошол жерде кармалып, ошол жерде тергөө амалдары ишке ашырылгандыгы маалым.
Айбек Абдылдаев даярдаган Куугунтук курмандыктары подкастын толугураак азаттык чекит орг сайтынан, Google жана Apple подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры Борборго гастролдук сапар менен келди. Театр жамааты Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук академиялык драма театрында жазуучу Аскар Ражабалиевдин калемине таандык Ыйык жандар спектаклин, эл жазуучусу Султан Раевдин Маң миң бир түн спектаклин коюшту. Мындан 2 жыл мурун кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгон чек арачы Жеңишбек Иманбек уулуна арналган Ыйык жандар спектакли тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Ыйык жандар спектаклинде 2022 жылдын сентябрь айында Баткендеги чек ара жаңжалында каза болгон чек арачы Жеңишбек Иманбек уулунун баатырдыгы, мекенди коргоодогу эрдиги, сүйүүсү, анын көзү өткөн соң агасынын аманатын аздектеп, анын сүйүктүүсүнө баш кошкон энесинин окуясы чагылдырылган. Чыгарманы жазуучу Аскар Ражабалиев жазса, эл артисти режиссер Талант Апиев сахналаштырган.
Көз салтый басып, чачтан жансу.
Күзөптө турган акшенин эле саатка болсо турап чыктым. Тээ кызаксаадын жери. Чукап келдим.
Спектакльдин режиссеру Талант Апиев Жеңишбектин баатырларча курман болушу даңазалуу эрдик экенин, бул эртеңки жаш муңга бийик үлгү болуп каларын айтат.
Мындай өлүм даңазалуу өлүм, даңктуу өлүм, баатырдык өлүм, эл жерди коргоп мекен үчүн жан берген өлүм, көрүүчүлөргө дагы ошондой бир патриоттук эл жер деген ошондой кийинки муунга үлгү боло турган, кийинки жаштарга, жигиттерге үлгү боло турган, өрнөк боло турган өмүр деп айткым келет.
Баткен театры бул спектакльди былтыр күз айларында жети дубанды кыдырып коюп чыгышкан. Бирок Борбор калаадагы академиялык драма театрдын сахнасында алгач ирет тартууланып жатат. Көрөрманды жашаткан ыйык жандар спектаклиндеги башкы каарман Жеңишбек 2000-жылы Жумгалдын Минкуш айылында туулган. Айылындагы орто мектепти аяктагандан кийин 2019-жылы аскерге чакыртылган. Чүйдө бир жылдык кызматын өтөгөндөн кийин келишимдик негизде Баткендин Зардалы айылында чыгарачы болуп иштеп жүргөн. Ошол жылдар ал сүйлөшкөн кызы Нурзат менен таанышып, 2021-жылы жигиттин ата-энеси ага салт менен сөйкө салып кетишкен. Эки жаш 2022-жылдын октябрь айында той жасамак. Бирок тилекке каршы сентябрь айында кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыгып кетип, Жеңишбек тойго бир ай калганда окко учкан. Кийин эки тарап сүйлөшүп, Жеңишбектин сүйлөшкөн кызы Нурзатты бир тууган энеси Дүйнөбекке алып беришкен. Спектакльде чек арачынын жана бир тууганынын бул тагдыры баштан аяк камтылган. Борбордогу Самалка Жеңишбектин апасы Динара Көкүмбаева жана энеси Дүйнөбекке жары болгон Нурзат да келген. Динара Көкүмбаева уулунун чыгармага айланган өмүрү тууралуу буларды айтты.
Балаң акысыкта сүйлөшүү жанан алганда бир жанан карасаң ошо балаңдын өзү жогуна ичиндеги сунтар деген эме ойногону ошондой эле ошо уулум ошол спектакльде ойногондой эле болчу, ошо сүйлөшкөн сайын сөз берип турчу, спектакль кандай болсо ошондо сүйгө келатканда биштектен жумгалга гүл көтөрүп барчу, ошо атасынын мүнөзү ошондой, жана спектакль ойногон аял чуркап балам эмне болду деп атпайбы, ошондой эле бүт ошол точка эле тартылган да.
Жеңишбектин тагдыры тууралуу буга чейин Азаттыктын кабарчылары Минкуш айылына барып көрсөтүү тартып келген. 2023-жылдын 8-апрелинде жарыяланган видео YouTube платформасында кеминде 1 миллион 700 миңден ашык көрүлгөн.
Жеңишти жакшы көрчү да аябай. Анын Зардалда тез-тез келип турчу атамдарга. Ушун мен кийин ушпогомду ушакта досторум менен сүйлөштүрчүбүз. Тил казылып калды деп достор айтып койду.
Көкүмбаеванын айтымында учурда уулу Дүйнөбек менен келини Нурзат уулдуу болуп, ага Жеңиштин ысымы ыйгарылган. Чыгармада Жеңишбектин ролун аткарган актер Шумкар Абилов өзүнүн образы тууралуу буларга токтолду.
Азыркынын Чолтонбайы десек да болот да, мен ушундай элестеттим да. Чек арада курман болгон жигиттердичи. Мен үчүн ушул рол мага сунуш болуп алып ойноп калганына мен сыймыктанам. Ал жигиттерди биз унутпай жүрүшүбүз керек да. Чындап эле бул окуя уже жакшы өтө болду беле деген суроо көп да. Эмне болду, ушундай болду беле депчи. Анан жанагы эми илгерки ушундай салт бар беле бизде депчи. Агасыны, инисине кызды алып берип койгонду ушуну көп сурашат да. Айта кетсек, былтыр сентябрь айларында 26 күн 7 дубанды түрө кыдырып спектаклди тартуулап келдик. Кечи жакында 12 күн Чапкалжага барып келдик.
2022-жылы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Кыргызстан 60-тан ашуун жаранынан айрылып, 200-дөн ашууну жарадар болгон. Тажикстандын тышкы иштер министри чек арада 41 жараны каза болгонун расмий билдирген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Максай тууралуу ыр. Күн көрүнбөй, түн көрүнбөй ак кардан күйүп жанып аяз гана какшанган кырда түштө бороон минип алканган кыргыз кышын көрдүң беле Аксайдан. Аскасынан шамал шар деп төгүлгөн, айкырганда таш экиге бөлүнгөн, ауу десең аба тоздоп боройлоп, адыр жондор далдалынан сөгүлгөн, кузгун да жок, куш дагы жок, бак да жок, кудай гана жалгыз мында жаккан от куюк кандан чыдай албай Аксайда кулап түшөт суугунан аткан ок. Кара туман кайнаган чор бер жагы, канаттарын казгалбастан жела дагы, кар алдына качып кирип кеткен сейит катуу суукка кайык кандан жердагы түкүрүгүн түшөлекте муз болуп, түнөгү жок ызгар гана туш болуп, жалаң чилде жаалданган аксайда жаада калса кыйын, кыйын кыш болуп.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бүгүн 24 май Азаттык радиосу таңкы уктурууларын аяктайт. Студияда Санжар Иралиев иштеди. Саламат калыңыз.